Kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 10 bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Balaan obomboleettii kutaa Floridaa keessatti mudate miidhaa hagamii dhaqqabsiise. Jiraattota dubbisnee jirra. Tokkummaan Emireetota Arabaa meeshaa waraana humna ittisaa Sudaaniif dhiyeessa jechuun gabaasame. Kirkirri lafaa ilaalchisee jiraattotaaf ogeessota qorannaa dachii dubbisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitukuuf qaaduuti. Hoggantoonni biyyoota Eertiraa, Somaaliyaa fi Masrii Asmaraatti walga'ii biyyoota sadanii gaggeessaa jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamudii fi kan Masrii Abdul Fattah Al-Sisi affeerraa pirezidaantii Eertiraan Asmaraatti argamu. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud roobii kaleessaa magaalaa Asmaraa kan seenan yommuu ta'u, pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi immoo kamis har'aa Asmaraa kan ga'an. Ministri odeeffannoo Eertiraa Yamaane Gabra Masqal fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka maxxansanitti hoggantoonni biyyoota sadanii walitti dhufeenya biyyoota sadanii fi haala nageenyaa akkasumas tasgabbii naannichaa irratti marii ni taasisu. Pirezidaantiin Masrii ministira nageenyaa biyyaalessaa hoogganaa kaabinee pirezidaantii fi ministira haajaa alaa isaanii waliin Asmaraa seenaniiru jedhanii pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiinis simatamus ibsaniiru. Hoggantoonni biyyoota lamaanii guyyoota har'aa addatti walitti dhufeenyaa fi fedhii waloo biyyoota lamaanii irrattis marii taasisuuf karoora qabus jedhaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud roobii kaleessaa Asmaraa kan ga'an galgalarra dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti pirezidaantii Isaayyaas waliin mari'achuu fi abbaa biyyummaa daangaa walabummaa fi tokkummaa Somaaliyaa eegsu irratti mari'achuu kan ibsan Yamaanen dhaabbilee ittisaa fi nageenya biyyaa ijaaruu irrattis dubbataniiru jedhaniiru.
Obomboleettiin kan maqaan Miiltaan itti mogga'ee roobii kaleessaa kutaa Floridaa rukutee balaa dhaqqabsiiseera. Kutaan kibba bahaa Yuunaayitid Isteetsi kun 7 keessatti yeroo lammataaf obomboleettii cimaan kan rukutame.
Obomboleettiin harii kan Maaltaan jedhamu kan rooba cimaa makate roobii kaleessaa galgala Filooriidaa naannoo magaalaa Saarasootaa fi bakkeewwan birootti balaa dhaqqabsiiseera. Obomboleettiin sa'aatii tokko keessatti saffisa kiiloomeetira 205 deema jedhame kun baaxiiwwan manneen jireenyaa diiguun fudhatee deemeera. Obomboleettiin rooba makatee balaa dhaqqabsiise kun magaalota kanneen teessuma lafaa gara gadii jiran kanneen akka Tempaa, qulqulluu Piiterberg, Saraasotaa fi Fort Myers bishaaniin liqinfamaniiru. Akka aangawoonni beeksisanitti balaa hariikaan kanaan hawaasa naannoo magaalaa Fort Pierce akka malee rukutaman dabalatee namoonni baay'een du'aniiru. Manneen jireenyaa 100 ol balaa kanaan diigamus aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Obomboleettiin hariikaan kun ka'umsi isaa kan galaana Atlaantikii irraa ta'e yoo xiqqaate jiraattonni 2,000,000 ta'an aannisa humna elektirikaan ala ta'uun dhaamaatti jiraachuus aangawoonni ibsaniiru.
Humni waraanaa Israa'el haleellaa qilleensarraan kamisa har'aa fudhadheen ajajaa waraanaa Hezbollaa tokko ajjeeseera jedhe.
Humni waraanaa Israa'el har'a akka beeksisetti ajajaa humna waraanaa Hezbollaa kan kaaba Israa'elitti rookkeettiiwwan garaa garaa akka dhukaafaman keessaa harka qabu maqaa Ahmed Mustafaa Ali Haji Ali jedhamu haleellaa qilleensarraan kamisa har'aa fudhadheen ajjeeseera jette. Kana malees haleellaawwan 40 ta'an kanneen daangaa Libaanon irraa gara Israa'elitti taasifaman kamisa har'aa fashaleessuushees humni waraanaa Israa'el ibseera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden bilbilaan roobii kaleessaa ministeera muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu waliin marii taasisaniin irra deebiin deeggarsa Israa'eliif taasisan akka hin dhaabne mirkaneessaniiru. Akka White House beeksisatti mariin hoggantoota biyyoota lamaanii kun erga hagayya 21 darbe irraa kaasee kun isa jalqabaa ta'uu hime marii kanarratti itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kaamilaa Haarisis hirmaachuu fi mariin kun daqiiqaa 30 akka tures ibseera. Gaafa onkoloolessa 1 darbe Iraan haleellaa misaa'eloota baalaastikii 200 ta'aniin Israa'el irratti raawwatte fi waraana naannoo sanatti babal'istuuf deebii kennuuf mariin ammayyuu akkumatti fuufetti jiraachuu dubbii himtuun White House Karin Jean-Pierre oduu gabaasotaaf ibsiteetti. Joe Biden kanaan dura Israa'el haleellaa deebii kennuu Iraaniif kennituun bakkoota humna niwukileerii Iraan irratti tarkaanfii fudhatamu akka hin deeggarre ibsanii ture. Marii hooggantoonni biyyoota lamaanii roobii kaleessaa taasisaniin booda ministiri humna waraanaa Israa'el Yoav Gaalant fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxansanii kanneen biyya isaaniirra balaa buusuuf yaalan gatii isaanii ni argatu jedhaniiru. Israa'el namoonni siivilii kaaba Gaazaa keessaa akka ba'aniif akka haaraatti ajaja dabarsuu ishee hordofe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Paalestiin bakka wayyaa jedhamu kan itti baqatan hin qabneef yaaddoo guddaa keessan jira jechuun ibseera.
Naannoo kibba gama dhihaa godina Beenchii Shokkaa aanaa Beenchii kibbaa keessatti roobi kaleessa roobe yandoon roobe qilleensi hamaan qilleensaa manneen jireenyaa irraan miidhaa akka geessise yoo ta'u daa'ima tokko dabalatee lubbuun namoota sadii darbee jira. Dubbii himaa mootummaa naannoo sana inspektar Dajanaa Asaffaa VOA'f akka himanitti aanaa armaan olitti tuqame naannoo Bartaa keessatti balaa mudatee namoonni torba kanneen biroon torba balaa madaa'uun irra ga'ee jira. Godina Oomoo dhihaa aanaa Gachii keessatti guyyaa kaleessaa roobi yandoon roobe lolaa bishaanii mudateen lubbuun namoota sadii darbuu dubbii himaan kun ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduutti aanutti ennaa ceenu Itoophiyaatti daballiin gatii boba'aa irratti taasifame qaala'insa jireenyaa durumaanuu jiru akka malee hammeessuu malaa jechuudhaan jiraattonniif konkolaachistoonni sagalee Ameerikaa dubbise himanii jiru.
Ministirri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darbe gaafa fulbaana 28 bara 2017 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee daballiin gatii boba'aa irratti taasifamuu beekseera. Haala kanaanis gatiin beenzilaa litiriin tokko kanaan dura birrii 82 fi saantiba 60 kan ture birrii 91 akka ta'u naafxaan immoo gatii duraan irra ture irraa daballii birrii 6 fi saantima 50 golachuun litiriin tokko birrii 90 akka ta'u murtaa'eera. Gorsaa ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kan ta'an obbo Ahmed Tusaa daballii gatii boba'aa kanaaf sababa kan jedhan inni dura gatiin boba'aa akka addunyaatti dabaluu fi dhiyeenya Itoophiyaan sirreeffama sharafa alaa irratti taasifteen gatiin doolaaraa dabaluudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejibaa kennaa jiran sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii daballiin gatii boba'aa irratti taasifame kun hojii isaanii akka miidhuu fi tajaajilamtoonni illee isaan jalaa akka baqatan taasisuu dubbataniiru. Obbo Ahmed Tusaa gorsaan ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo immoo daballiin amma boba'aa irratti taasifame gatii harka caalaa mootummaa waan kaffaluuf malee osoo kallattiin gara uummataatti gadi bu'e kana caalaa ta'a jalanii daballii gatii boba'aa kanaan dura taasifameerurra inni kun guddaadha hin jedhamus jalaniiru. Daballii gatii boba'aa kana sababeeffachuun shaqaxoota irratti daballii gatii humnaa olii taasisuunis fudhatama hin qabaatus jalan. Mootummaan deeggarsa gatii boba'aaf waggaatti birrii biiliyoona 100 baasa kan jalan obbo Ahmed Tusaa kun immoo waggaa tokko kana keessatti guutummaa guutuutti ni dhaabbata jedhanii sirreeffamni gatii boba'aa kun gara fuula duraatti ji'a 3-3 ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Balaa obomboleettii maqaa Miltaan jedhamuun moggaafame kaleessa kutaa Floriidaa dhahuunsaa ni beekama. Jiraataan Tampaa Floriidaa bakka Wesli Chaappil jedhamu kata'an obbo Imaanu'eel Badhaasoo haala kaleessaa qabee jiru nu ibsu jaallannee dubbise.
Kaleessa tarkeeniin bubbeen guddaan galaana irraa dhufe Milton jedhamu karaa keenya irra darbee akka nutti himaa turanitti bubbeenii gara maayilii 100 oli galaana irraa ka'ee yemmuu gara sa'aatii 11 yookiin halkan keessa 12 yemmuu ta'u bakka lafaatitti dhiyaate yeroo san gara maayilii 90 ture bakkee baay'ee galaanni fi bubbeen waan baay'ee balleesseera. Mana caccabseera, mukoota jikseera, buqqiseera, konkolaataa tokko tokkotti kabajatti buuseeru miidiyaa irratti argamaa jira. Bakkee naannoo an jirutti garuu baay'ee dandamanneerra dhugaas itti muudhaa fi mukni guddaan ka jiran jiru baala isaaniitu baay'ee harca'ee mana koomuu laalu waa tokkoo itti tuqame hin jiru waa xiqqoo malee waan akka shingil ka jedhan isaa gubbaa irra jiru kana sirraa lafatti arge mukni tokko tokko caccabeera kana malee namni deemaa jira makiinaan deemuu jalqabeera.
Qilleensa qabaa, rooba qabaa, bubbee qabaa maalidha sanaa ibsame?
Loridaan bishaan keessa gadi lixaadha. Karaa lama karaa sadiitii bishaaniin marfamee jira. Hariikeen kan jiru kun bubbeen yookiin galaanni yemmuu ho'u bakka fagoo irraa akka bomboleettii ka'eeti bishaan irraan deemeeti bakka dhaqu qabu kan lafatti deemuu qaba. Kana innaa godhu ammoo karaa isaa irratti yookiin waan jiru kana hundumaa walitti qabatee bishaan ho'aan kun gara lafaa deema jechuu. Bishaan kun ammoo bubbeen immoo dhiibaa deemu bishaan kana fuudhee bakka tokkotti gashuu qaba. Bakkeen kun ammoo lafarratti namni jiraa manni jiraa kana keessa gala jechuudha. Bubbeen kun ammoo bakka fagoo irraa dhufee humna isaa jabeessaa waan deemuu fi karaa isaa irratti waan argatu hundumaa balleessee deema jechuudha.
Biyya sana keessaa ba'uudhaaf baay'ee kan yaalaa turan jiru, kan karaatti danqaman jiru. Haalli uummataa maal fakkaata?
Dhugaadha. Kun yeroo dheeraa booda amma naannoo kana waggaa 20 olii jiraadheeraa humna guddaadhaan erkeeniin akkana dhufe takkaayyuu argeen beeku. Keessattuu yeroo gabaabaa keessatti kaategoorii amma akka isaan itti buusan kanarraa lamarraa deemee shanitti galee deebi'ee afuritti yemmuu galu humna isaati jechuudha. Kun baay'ee nama sodaachisa. Namoonni baay'een biyya biraarraa illee walitti dhufanii keessatti galanii yeroo duraatiif waan akkanaa kana warri hin argine karaa makiinaa konkolaataa isaanii kaafatanii asii deemuudhaaf yaala godhanii turanii garuu miliyoonii 3 ol namni yemmuu karaa yookiin haayiwee kana guutee yemmuu deemu akka salphaatti keessaa bahuu hin danda'u. Xiqqoo rakkootu ture. Tokkoffaa gaaziin hin turre uummata kanaaf karaa irratti qophaa'ee tiraafikiin baay'ee cimaa ture. Komunitiima keenya keessaayyuu namni Oromoo asii baqatanii bakka biraa deemuudhaaf yaalanii sa'aatii 5:40 karaa irratti turanii jaajjanii deebi'anii mana isaaniitti galan. Maalii fi arkaniin kun karaa irratti hoosii qabe ammoo balaa guddaadha. Makiinaayyuu garagalchuu danda'a. Kanaaf jedhanii gara manaatti deebi'anii.
Har'a ganama lafti bari'ee yemmuu lafa agartan maal argitan?
Mukti jigee. Foolii kunoo wanti ibsaanirra jiru kun buqqa'ee lafarra jiru. Manarraa wanti tokko tokko buqqa'ee lafatti argamu. Olii gad deemee yemmuu laalu garuu xiqqoo magaalaarraa illee ala waan ture gara keessaatitti dandamateera jechuu hin danda'ama. Haalli rakkoo hin dhufa jedhanii sanirraa xiqqoo gadi jiranitti fakkaata. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko immoo laalu konkolaataan isaanii kan walitti bu'ee jira. Bakkeen poostaa kun keessa kaa'anii meel booksii ga'an kun immoo buqqa'ee deemeera. Kana kana qulqulleessuu barbaachisa malee naannoo nu jirru kanatti akka yaadame sanitti balaa baay'een finne jedheetti yaada.
Obbo Amaanu'eel Badhaasoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinis.
Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan tokkummaa Emireetota Arabaa garee humna addaa Sudaan kanneen RSF jedhamaniif meeshaa waraanaa kennameera ka jedheef uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa cabse kan ittiin jedhe VOAF mul'isee ibsee jira. Gabaasa Henry Wilkins erge kunoo.
Humni waraanaa Sudaan akka jedhutti saanduqi kun boombii humnoonni addaa Sudaan isaan irratti fayyadame of keessaa qaba. Teessoon irratti barreeffamee jiru qaama loojistikii tokkummaa Emireetota Arabaaf chaappaa biyyichaa ofirraa qaba ture. Sudaan uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa jala ka jirtu yoo ta'u xiinxaltoonniif gareewwan mirga namaa meeshaaleen waraanaa biyya alaatii galfaman kun walitti bu'iinsa kana hammeessaa jiru jedhu. Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa kan Waashingtan keessa maaddeffate irraa Kaameruun Hadsan akkas jedhu.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
tokkummaan Emireetota Arabaa deeggarsa RSF-iif godhamu hunda yoo addaan kuttee fi michoota ishee naannicha keessa jiran RSF-iin akka hin deeggarre yoo itti himte ifatti yoo dubbanne waraanni kun yeroo dhiyootti xumuramuu danda'a jedhee yaada.
Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan rookeettiiwwaniif konkolaataawwan gubatan kanneen Abudaabii qofti dhiyeessuu danda'u VOAF agarsiiseera. Ministeerri dhimma alaa tokkummaa Emireetota Arabaa humnoota addaa RSF yookaan qaamota Sudaan keessatti waraana irratti hirmaatan kamiifu deeggarsa yookaan dhiyeessii tokkollee akka hin kennine VOAF ibsee jira. Garuu gabaasa tokkummaa mootummoota akka jedhutti faallaa kanaa ragaa amanamaan jira. Hadsan akka jedhanitti tokkummaan Emireetota Arabaa dhiibbaa siyaasaa naannoo Sudaaniif naannoo ishee irratti argachuuf yaalii gochaa jira.
this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years.
Tokkummaan imeratoota arabaa waggoota dheeraadhaaf Saudi waliin gaafa Afrikaa keessatti dorgommii akkasii qabaachaa turte. Sudaan qofa osoo hin taane Chad, Ethiopiaa fi Kenya keessatti investimentii ishee dachaa lama dabalaa waan jirtu fakkaata. Kanaaf tokkummaan imeratoota arabaa gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa ta'uu barbaaddi jedhee yaada.
Iraanis drooniiwwan humnoota ittisaa Sudaaniif erguudhaan gura meeshaa waraanaa cabsitee jechuun jaarmiyaan dhuunfaa kan warra Daach PX jedhamu ibseera. Gumiin humna waraanaa Sudaan garuu himannaa kana haaluusaa miidiyaaleen gabaasanii jiran. VOA'n ministeera maallaqaa Sudaan Jibriil Ibraahimiin humni ittisaa Sudaan Iraan irraa deeggarsa argate yoo ta'e gaafate.
This is the official institution of the country. They can buy arms.
Kun waaltaa sirnaa ka biyyattiiti. Meeshaa waraanaa eessarraa yubbituu danda'u?
Ministiriin dhimma alaa Iraan yaada akka dhiyeessuuf gaafatame deebiin kennine. Sudaan keessatti biyyoonni dhiibbaa uumuuf yeroo wal dorgoman kanatti namoonni nagaan wal dhibdee kanaan miidhamaa jiru. Tokkummaan mootummootaa uummanni miliyoona 11 qe'ee ofiirraa buqqa'uusaaf kanneen miliyoona 25 ta'an immoo gargaarsa namoomaa kan barbaadan ta'uu ibsee jira. Maariyaam Mohaammed Faaraa dhukaasa RSF ka jalqaba baatee fulbaanaa raawwateen miidhaan irra ga'eera. Miilli koo cabuusaa battalan hubadhe. Sababiinsaas innaasaan hareellaa taanee jiru jala akka miliquuf nattiman socho'uu hin dandeenye. Intalli koos akkasuma miidhaan irra ga'eera iyyaa turte jedhan. Waggaa tokkoof walakkaa keessatti rakkoon qe'ee ofiirraa buqqa'u addunyaarraa guddaan mul'ate mallattoo xumuramuu hin agarsiisu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffee jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 6 bara 2024 dilbata galgala sochiin lafaa Itoophiyaa naannoo Awaash gaara Fantaaleetti mudachuusaaf sochiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee iddoo hedduutti dhagahamuun ibsamee jira. Iddoo sochiin lafaa kun irraa madde Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 165 irratti argama. Jaalanneen jiraattota naannoo sanaaf ogeessa qorannoo lafaa haasofsiisuudhaan kan qindeessite qabdi kuno.
Jiraattuu magaalaa mata haaraa kata'an aadde Bariitee Jiiloo dilbata galgala haala ture akkas jechuun ibsu.
Anas haata haaraa mana jireenyaa kootiin ture naannoo sa'a lamaafi wayini ta'a. Lafa taa'ee turetti raafamni wayii ture ani immoo akkanatti lafa qabateetumani garuu al tokko qofa ture achi booti ittiin deebi'e. Namoonni naannoo fi jira wajji walitti dudubbannee lafti socho'uu wachumaan mirkaneeffanneen. Umurii kiyyeetti akka waan akkasii argeen beekun ture tamboo xaalarraa namoota dubbatan irraa dhageenye.
Ibsaan fa'a maal fa'a waan rakkina uume qaba?
Erguma sochii lafaa ta'ee booda deqaa osoo hin ga'in dhaame. Sana booda osoo hin deebiin bujechuma. Miira akkasii dhageenye jira fayyuu namarraa dhaga'uudhaaf kanaaf balaa akka naa'ume fayyee ani oduun dhageen qabu.
Gama kaaniin obbo Kadir Roobaa Fantaalee irraa akka dubbatanitti.
Naannoon jireenya keenyaa godina shaafaa. Aanaa Fantaalee keessa aartuu yamtu jirra asiin afarii walba ta'an keessinaa jechuudha.
Lafti karama galgalaa kanaa gara naannoo sa'aatiin laalle malee saasuma tokko hanga lamaa jirtu kana keessa. Mana gallee baatumaa wajjin nuu akka nu raaftuu tokko nu goote keessa. Lafarra akka nama yeroo konkolaataan deeman akka konkolaataan nama sossoosuu bartee waan akkasii kana nu goote mana keessan ture yeroo sanitti ani meeshaan goda gaaraa mana keessa jiru faadduutti gadi bubbu'e.
ani kunutti jennaan maal jennee rifanne ijoolleen jechiif tufaan taraf tufaan lafa rifatteentu taanteentu boocheweeta bibilbillee maal ashinaan wanti kana ashin bira jira jennee warra olaatti gaggaafannaan ballafoo somosoyeenu hinjeani nutti hin deebin ergaay waan akkasii agarre.
Ganama gaafa kaatan alaa wanti jijjiirama qabu jira?
Hinjiru agarre.
Gara afaaritti guddaan dhagaame gara sana jedhu.
Yoo gaafannu nuti as warroon laara waan taateef naannoo magaalaa saafuree jirtu kana faatti lafti xiqqoo barta tarseellee ni jira sosoyichiisallee akka malee nu naasisee xiqqoo waadinumaa waan sagalee qabdu wayyifaa dhageenyee jan.
Yuuniversitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaarraa ogeessa jiyooloojii kata'an Tolaa Garoo Shaaqaa waa'ee sochii lafaa gaafatamanii akkas jedhan.
Sosochii lafaa yookaan kirkira lafaa kan fidu humnoota yookaan anniisaan lafa keessatti dhukkaanfamee jiru kun sababa tasaa ta'eetiin yoo gadi lakkifamu kirkirri lafaa uumamuu danda'a. Sababoonni tasaa ta'anii kirkira lafaa fidani inni tokkoffaan afaan Ingiliffaatiin tektooniks yookaan immoo kontiinantaal tektooniks waan jedhamutu jira. Kana yoo jennu sosochii ardiilee yookaan lafaa jechuudha. Yeroo sosochiin lafaa uumamu kana kirkirri lafaa uumamuu danda'a jechuudha.
Naannoo Mataaraa Fantaalleen kun garri Affaar waan kanaaf saaxilamoodha jedhama dhuguma?
Eeyyeen sirriidha. Gosa tektooniksii kana sadi qabna. Iddoowwan sadiin kanatti kan kirkirri lafaa mudatu Itoophiyaa keessatti ni argama. Inni afaan Ingiliffaatiin East African Rift System yookaan immoo sulula qinxaamaa Afrikaa bahaa ka jennu sana jechuudha. Naannoo Jibuutii kaasee naannoo Galaana Diimaa kaasee Affaarin qabatee naannoo Mataharaa, naannoo Adaamaa, Bishooftuu, naannoo Hawaasaa, Arbaa Minchi jedhee haga Keeniyaa darbee haga Mozambikiitti kan deemudha jechuudha. Laandimaasii tokko gara bahaatti deemaa inni kabaramu gara lixaatti deemaa jechuudha. Kanaan wal qabateeti jechuudha kirkirri lafaa kan uumamu. Keessumattuu naannoo Mataaraa gara Fantaallee darbees naannoo Affaar keessatti yeroo hedduu ni uumama.
Dilbata darbe kana lafti socho'ee gara Awaash Mataaraa Fantaallee kanarraa kan ta'e hamma Finfinneetti dhagahameera jedhameera. Mee waa'ee sanaa ibsa.
Soorsiin kirkira lafaa gaafa dilbata yookaan sanbata guddaa darbe mudate iddoon ka'umsa isaa naannoo gara Fantaalleeti. Gaarri Fantaallee kun kan argamu sulula qinxaamaa keessaa kan Main Ethiopian Rift yookaan East African Rift System kan jennu keessatti argama. Kirkirri lafaa naannoo sanatti kan uumame Richter scale naannoo 4.9 kan ta'udha. Soorsii sanarraa propagate godha yookaan dambali'ee deema jechuudha. Kana jechuun kirkirri lafaa yoo uumamu daayireekshinuu afranuu soorsii isaarraa kaaba kibba lixa bahan bifa weevii ta'een ajjeemaa jechuudha. Akkaataa humna yookaan anniisaa kirkira saniitiin kiloomeetira hedduu deemuu danda'a. Al tokko tokko daayireekshinii tokkoon baay'ee fagaatee deemuu danda'a. Daayireekshinii tokkoon immoo baay'ee fagaatee deemuu dhiisuu danda'a. Kun immoo kan hunda'u maalirratti haala jajjabiinsa dhakaa lafa keessa jiruuti. Daayireekshinii tokkoon jajjabiinsi dhakaa lafa keessa jiru baay'ee cimaa yoo ta'e baay'ee deemuu dhiisuu danda'a. Daayireekshinii biraatiin immoo dhakaan lafa keessa jiru caccabaa ta'ee jiyooloojikaal istiraakcharsi kan jennutu jira yookaan fooltii kan jennutu jira. Fooltiin yoo jiraate fooltii sana hordofee sirriitti deemuu danda'a jechuudha. Kirkirri lafaa soorsiin isaa yookaan iddoon ka'umsa sagara Fantaallee ta'e dilbata darbe dambaliinsaa magaalota akka Mataharaa, Adaamaa, Dabra Biraan, Bishooftuu, magaalaa Finfinnee fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti mul'atee jira jechuudha.
Qabxii 4.9 jechuun guddaadha moo giddugaleessa?
Akka giddugaleessatti fudhachuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee kirkirri lafaa naannoo Richter scale isaa 4.5 naannoo kana yoo ta'e meeshaaleen addunyaa kanarra jiran iddoo adda addaatti kan install ta'an ni jiru. Asuma Itoophiyaa keessatti illee iddoo garaagaraattis install ta'anii jiru. So meeshaawwan sun riikardiing godhu jechuudha. Garuu 4.9 jechuun giddugalaatiin fudhachuu dandeenye. Madda isaarraa kaanee yeroo fagaachaa deemnu humni isaa hir'ataatii deema. Naannoo madda isaatti kirkira cimaa yookaan jabaa argina. Haa ta'u malee yoo irraa fagaachaa deemne humni isaa hir'isaa deema. Haa ta'u malee kunis yeroo hunda dhugaadha jechuu hin dandeenyu. Akkuma sila kaasee gosa dhakaa lafa keessa jiru irratti hundaa'e daayireekshinii wayiitti jabaachuu ni danda'a.
Kirkirri lafaa yookiin sochiin lafaa kun yoo dhufu uummanni maal gochuu danda'a lubbuun ooluuf?
amma yookaan hanga kirkira lafaa sanarratti hunda kirkira lafaa riktar iskeeriidhaan yeroo baa'ee shanii gadi yoo ta'an miidhaa cimaa hin qaqqabsiisu. Volkaanoo eertaallee jiru sanatu sababa ka'umsati. So naannoo Affaar keessatti beekamaadha sirriitti ni baay'ata. Uummanni keenya kirkirri lafaa hin uumama yoo ta'e naannoo lafa diriira irratti yoo bahanii jilba isaaniitiin harka isaaniitiin lafa yoo qabatanii mana keessa yookaan indoorii yoo ta'an kan jiranii bifa isaanii danda'ameen teessoo jalaa yoo galan yoo hin danda'amaafi ta'e immoo gara naannoo lafa diriira irratti yoo ba'an filatamaadha jechuudha. Akkasumas kirkirri lafaa uumame humna ibsaa sarara isaa uffisuu danda'a waan ta'eef miidhaa biraa fiduu danda'a. Kanaaf cheekii yookaan otoo laalamanii bareeda jechuudha. Gama mootummaatiin daataa beesii wayii otoo jiraate jechuudha. Uummata keenya irsikiitiin uumamuun dura taatee muraasa infoormeeshinii kenninuuf otoo jiraate bareeda jedhee kan yaadu.
Obbo Tolaa Garoo Shaaqaa, maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan, hedduu galatooma.
Hayyee, isinillee baay'ee galatooma.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bara 2022 irraa eegalee Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottani miseensota G7 biroo piroojektoota bu'uuraalee misoomaa guddina diinagdee addunyaa guutuu deeggaranu maallaqaan gargaaruu fi waliin hojjechaa jiru. Mootummaa dhaabbilee daldalaatii fi dhaabbilee maallaqaa walitti fiduudhaaniin qabeenya keenya ogummaa keenya qindeessuu fi hojjechaa turre. Kaayyoon keenya daandii irraa kaasee hanga aniisa qulqulluutti hanga diriirsa sarara faayibar optiksii bu'uuraalee misoomaa qulqullinaa fi itti fufiinsa qabanu ijaaruudha. Iftoomina sadarkaa olaanaa irra jiruun humna namaa fi eegumsa naannoo irratti hawaasa waliin tumsa uumuudhaan fedhii isaaniitii fi deebii kennaa akka jirru mirkaneessuu fi hojjechaa jirra. Waggoota lamman darban keessa Yuunaayitid Isteetsiin piroojektoota addunyaa maratti hojjetamanii deeggaruudhaaf doolaara biiliyoonii 60 hojiirraa oolchitee jirti. Kooridariin Loobitoo kan biyyoottan Afrikaa, Angoolaa, Zaambiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo walquunnamsiisu piroojektoota keenya gurguddoo keessaa isa tokkoodha. Tumsi nuti ijaarre kun biyyoottan Afrikaa 3 lamman isaanii kan michoota garee keenya G7 ta'anii fi tumsa faayinaansii Afrikaatii fi baankii misoomaa Afrikaa of keessaa kan qabuudha. Waliin taanee fayyadama aniisa qulqulluu interneetii eegumsa fayyaa babal'isaa jirra. Akkasumas daandii baaburaa, daandii konkolaataa, riqichaawwan ijaaraa fi fooyyessaa jirra. Yeroo amma Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee sochiin fe'isaa idilee addunyaa hedduun 77 taasifamaa jira. Sochiin fe'isaa yeroo dhiyootti oomisha qonnaas fe'uu irratti hirmaachuudhaan dhiyeessii midhaan nyaataa cimsuu gargaaruudhaaf deema. Kuni hojii gaarii bu'aa agarsiisaa jiruudha. Karaa kanaan carraawwan jiranu waan addaati. Qormaanni qabatamaan nu dura jirus akka hubannuu qabaannuu fi akka irratti hojjannu kan nu taasisuudha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken hubachiisuu isaanii ibsa. Gulaalaan har'aa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa Instagraamii fi Twiitar yookaan Feesbuukii akkasumas X irratti argachuu dandeessan. Yoo iimeelii nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan isin dhaqqabsiisaa kan jirtu Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.